Ikapitong Kabanata. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin ipinasama ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang kayo'y hatulan, sapagkat sinabi ko na, nung una, na kayo'y nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan, nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian. Sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia, ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan. Kundi sa lahat kami ay pinipighati, sa labas ay may mga pagbabaka, sa loob ay may mga katakutan. Gayunman ang Diyos na umaaliw sa mabababang loob ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaaliwan ng inialiw sa kanya dahil sa inyo. Nang sa amin ay ibinalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin, anupat ako'y lubha pang nagalak. Sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam, bagamat aking dinamdam, sapagkat akin ngang natalastas na ang sulat na yaon ay nakapagpalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi. Sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Narito nga, ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos. Gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa, oot gaanong pagtatanggol ng inyong sarili, oot gaanong pagkagalit, oot gaanong katakutan, oot gaanong pananabik, oot gaanong pagmamalasakit, oot gaanong paghihiganti, sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Kaya nga, bagamat ako'y sumulat sa inyo, ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian, ni dahil doon sa nagbata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Kaya't kami pawang nangaaliw, at sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nangagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. Sapagkat kung ako ay nagmapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya, datapwat kung paanong sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan, ay gayon din naman ang aming pagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungang totoo. At ang kanyang pag-ibig ay lubha pang nanagana sa inyo, samantalang naaalaala niya ang pagdaliman ninyong lahat kung paanong siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak na sa lahat ng mga bagay ay mayroon akong lubos na pagtitiwala sa inyo.